The following program is in Esperanto.
La sekva programo estas en Esperanto.
Esperanto. Se pleas al de vin renkontis mi. Refoje via amo kaj la mati.
Iu lingvo.
Al de minta la coro, coral de lempanon florantan.
Triple Z 92.3 FM.
3 92.3 FOMO.
Estas la unua postagmese.
Lundo. La 20 de januaro 2016, vi auscultas el sendon en Esperanto. Bonan tagon, renkontu la hodiaŭan teamon.
Saluton de Carlo.
Kaj saluton de Matt.
Do, mi estas Francisca, mi kunmetis la erojn de la programo kaj funkciigos la panelon. Ĉi semajnfine estas aparte longa. Pro la ferio tago morgao la 26 de januaro. Sed Matt, ĉu vi intensas clarigi por niaj eksterlandaj auscultantoj kion ni festas la 26 de januaro?
Ok, bone.
Yes, do ne nun ni presentos la programon, sed poste mi intensas tion fari?
Yes.
Do Juste. Bone. Do poste ĉiuj scios. Kaj Carlo, kiuj estas viaj temoj?
Hodia mi elektis tri artikolojn, du el Monato kaj unu el Fervoja Mondo. La unua artikolo el Monato, la titolo estas Spica Novjaro. La dua artikolo el Monato, la titolo estas Aktivas la bonaj amikoj. Kaj la tria artikolo el Fervoja Mondo, la titolo estas Statigo de Fervoja Sistemo. En Argentino.
Do, kiel kutime, Osiaka Takeo petas ke ni ĉiuj kontribuu al la ekspozicio de mesaĝoj kiu okazos en Hiroŝima en la Internacia Virina Tago. Do, mi legos al vi ŝian mesaĝon. Kaj ni aŭdos intervjuon de Katarina Novodniškova, kiu prezentas la eduksistemon en Slovakujo. Kaj danka raporto de Jindrich Tomišek, ni eksios pri aparta traino por ŝak ludantoj. Tiu raporto aperis en la informilo, kiu estas bulteno de ĉeĥaj esperantistaj handikapuloj, kaj sub la titolo "Abeloj, la laborantaj zumantoj", aperinta en juna amiko numero 144, Samuel klarigas. Kial la beloj estas tiom gravaj? La kantistoj estas Jomo Mo, kiun la ĉeestantoj de la Trilanda Kongreso en Indonezio renkontos en marto. Lia kanto estas La Vero el la kompaktdisko Reggae Stilo. Jose kantos Lontana el la kompaktdisko Esperante. Kaj Kaito kantos Post rigardata caravano kaj malantaŭ la kurtenoj el la kompaktdisko Procesio multkolora. Sed kio okazos morgaŭ kaj kial estas feriotago? Do, Matt, bonvolu.
Yes, do, ĉiuj nun scias ke morgaŭ la 26 de januaro estas Australia Day aŭ Esperante Australia Tago. Ĝi estas la nacia festotago de Aŭstralio. Tiam oni tradicie rememoras la alvenon de la unua brita floto al Australio en la jaro 1788. La floto alvenis la havenon de Jackson en nuntempa ŝtato Nov-Sud-Kimrio, kaj la guberniestro tiama, Arthur Phillip, levis la britan flagon ĉe la loko. Pro la festotago, multaj personoj ne laboras kaj multaj firmaoj estas fermitaj, Cutime la tipa australiano renkontiĝas kun la familio aŭ kun geamikoj por festi la tagon. Ili eble faras kradrostadon, ludas kune kriketon en la ĝardeno, aŭ se la vetero bonas, ili iras al la plaĝo por naĝi kaj amuzi sin tie. Kelkaj oficialaj solenaĵoj ankaŭ okazas je Aŭstralia Tago. La unua estas aljuĝa solenaĵo de premioj por Aŭstraliano de la jaro. Estas diversaj kategorioj por agnoski klopodojn kaj kontribuojn de aŭstraliaj civitanoj. Oni povas spekti la solenaĵon televide. La dua grava solenaĵo kiu okazas je Aŭstralia Tago estas civitaneca. Tra Aŭstralio okazas solenaĵoj kie novaj civitanoj ricevas sian oficialan civitanecon. Tia solenaĵo ne nur okazas je Aŭstralia Tago, sed multaj novaj civitanoj elektas tiun tagon por ĉeesti, ĉar ĝi estas kompreneble speciala. La tago povas ankaŭ esti iom polemika, ĉar ĝi estas rememorigo de brita koloniigo. Pro tio ĝi kelkfoje estas nomata invadotago. Dum la pasintaj jaroj, la kontraŭstarado de indiĝenaj grupoj al la tago mem povas esti vidata je novaĵbultenoj tra la lando. Pasintjare, je Aŭstralia Tago, manifestacio ĉi tie en Melburno interrompis tradician festadon kaj rememorigadon. Indiĝenaj aŭstralianoj, kiuj volis pliajn rajtojn, okazigis la manifestacion, dirante, ke Aŭstralio ĉiam apartenos al ili. Kai antaŭ kvar jaroj tiama ĉefministrino Julia Gillard estis foreskortigita el rememoriga solenaĵo en Canberra, la ĉefurbo de Aŭstralio, kiam simila manifestacio interrompis la okazaĵon. Kaj niaj aŭstralianaj geaŭskultantoj eble rememoras, ke la ĉefministrino perdis sian ŝuon pro la hasto. Jam kelkajn fojojn proponiĝis kaj eĉ pridebatiĝis novaj datoj por okazigi la festotagon, sed neniuj el ili estas oficiale akceptitaj. La kialoj por tio estas kelkaj, por havi novan daton, tio estas. Unue, la nuntempa dato malebligas lernejojn engaĝigi geinfanojn pri la tago, ĉar ĝi okazas dum la someraj ferioj. Due, la tago mem mancas tutnacian signifecon, ĉar la memorigo temas pri la historia alveno al Novsudkimrio kaj ties koloniigo. Trie, la tago havas esencan konekton kun la aŭstralia krimuleca historio, je kiu krimuloj el Britio estis pune devigitaj veni al la kolonio. Kvare kaj fine, kiel jam dirite, la tago ancora incitas protestoin kai manifestazioin de indigenoi kiui rememoras la maljustajoin faritain al ili pasentetse. Ain case, mi esperas ke ciui festo secure morgao kai pasigos bonan tagon. Mi pensas ke Australio, ties popolo kai registaro, iam agnoskos la maljustajoin faritain pasentetse kai ec eble shangios la naturon de la festado. Kai fine mi volas rekomendi videon interetan al niaj geaŭskultantoj. La video montras kortuŝan anglalingvan prelegon de indiĝena ĵurnalisto Stan Grant. Dum la video li parolas pri racismo kaj diskriminacio kontraŭ indiĝenaj aŭstralianoj. Se tio interesas vin, serĉu interrete ĉe YouTube por Racism Debate Stan Grant. Mi esperas, ke vi ĝuos la spektadon. Dankon.
Yes, bedaŭrinde la maljustaĵoj ne estas nur pasintaj.
Ĝi ankoraŭ ekzistas.
Yes, la diferenco de vivmaniero inter la eŭropdevenaj homoj kaj la indiĝenoj estas daŭre tre granda.
Stan Grant mencias tion dum sia prelego, do bonvole spektu.
Yes, do ni havos pli da detaloj pri tiuj diferencoj.
Certe.
Do, kiel mi diris, Osioka Taeko, kiel kutime sendas al ni peton helpi por la Internacia Virina Tago. Do, ŝi skribas, ni, la plenuma komitato de la Internacia Virina Tago de Unuiĝintaj Nacioj 2016, Hiroŝima, kiu konsistas el 22 organizoj kaj la municipo Hiroŝima, salutas vin solidarece cae el core alvocas al vi. En la oca de marto 2016, por la Internazia Virina Tago de Unuigintaj Nazioj, ni havos kunvenon por kunlaboro per saĝoj kaj fortoj kaj antaŭen puŝi konstruon de la socio por komuna partopreno de geviroj. Virinoj de la gubernio kaj de la urbo Hiroŝima organizas kunlaborojn por heredigo de la socio paca al sekvanta generacio. Nur en paco ni povas koncentri fortojn por antaŭen puŝo de komuna partopreno de geviroj. Hodiaŭ ni alfrontas krizon de ĉena reago de teroro kaj venĝo post la malvarma milito, post la dua mondmilito, kaj ni atendas pri nia mondkoncepto en abundaj informoj. 2019 la japana registaro ŝanĝis elektoleĝon por publikaj oficoj, por ke ekde 18 jaraĝaj homoj havu la voĉdonrajton. Gravas ke ni mem kiel suvereno elektu la ĝustan informon pri la socio por prijuĝi kaj praktiki la rajton. La temo de Internacia Virina Tago de 2016 estas la estontecon malfermas ni mem. Trovu la veron el abundaj informoj. En la tago ni ascultos prelegon de ĵurnalisto de Japana Ĵurnalista Asocio pri la nuna situacio kaj taskoj de ĵurnalismo, por ke precipe juna generacio povu praktiki sian voĉdonrajton kaj malfermu sian estontecon, kaj kune ni pripensos pri elekto kaj agado al vere paca mondo. En la atombombita urbo Hiroŝima ni alvokas ĉiujn en la mondo al neperforta solvo de la problemoj por paco. Bonvolu doni vian opinion por nuligi nuklearmilon kaj militon, mi petas. Vian mesaĝon ni ekspozicios en kunvenejo de la urbo. Do la limdato por sendi vian mesaĝon estas la 10 de februaro 2016, kaj bonvolu sendi ĝin je la adreso Osioka ĉe mua.bigglobe.ne.jpo. Ni esperas ke ankaŭ ĉijare multaj respondos al tiu alvoko. Kaj nun la novjaro ne estas tiom for, kaj bedaŭrinde la novjaro ne estas je la sama dato por ĉiuj, ĉu ne? Estas multe da diverseco en la mondo.
Nun Armenio spice novjaro. La antikvaj armenoj havis tri novjarajn feston. Ĉis la 25 jarcento antaŭ la nuna erao la nova jaro komenciĝis la 21 de marto, printempe, kiam vekiĝas la naturo. La duan novan jaron aŭ nab signifas nova sart jaro, oni festis en la somero laŭ legendo. Haec Ahenabor venkis la malamikon Bel kaj donis liberecon al sia popolo. Tio okazis la 21 de aŭgusto en la jaro 2492 antaŭ la nuna erao. Ĉi tio festo indikis la komenciĝon de la armena nova jaro. Tiam feston ce estis la gezaroj kun la armena armeo kaj partoprenis homoj en la tuta lando. Celade estis ne nur ĉiuigi, sed ankaŭ unu ecigi la popolon. Oni festis dum kelkaj tagoj, konsumante dolce trincajon cae mal fortain vinoin. Mal multon oni mancis, sed sur table ne prestaris pladoi el ronda tritiko, kiu kreskis nur en Armenio. El tio tritiko oni pakis panon, kiun dum tiu ĉi tagoj oni rajtis nek prunti, doni, nek preni. Troveblis ankaŭ pladoj kun spico el la floreto Negacachik, kiu kreskis sur dek livoj de Monto Ararat. Ekde la dek oka jarcento la nova jaro ekas la unuan de januaro. Interese ke sur tabloj pladoj komenciĝas per nou Negacachik absinto, nur granato, nus migdalo kaj aliaj, skribis Lida el Bakian.
Do, estas bedaŭro, ŝajnas, ke tiu festo malaperis.
Je, yeah, do.
Favore al la unua de januaro, kiel la cetero de la mondo.
Multe da aferoj ŝanĝis.
Je, vi pravas. Do, nun ni aŭskultu Katarina Novodničkova, kiu prezentas al ni la eduksistemon en Slovakujo. Eble la aŭskultantoj, kiu intencas iri al la kongreso en Nitra, ŝatus scii pli pri Slovakujo antaŭ ol iri.
Kun mi nun estas nia cicerono, Katarina, kaj mi prenas la oportunon peti de vi kelkajn informojn pri la eduksistemo en Slovakujo. Fakte, ĉu mia penso estas ĝusta, ke la pozitiva flanko de komunismo estis, ke edukado estis senpaga kaj multe da homoj povis atingi la nivelon de la universitato. Ĉu tio ĝustas?
Mi ne scias, ĉu mi estas la ĝusta persono por respondi tiun ĉi demandon, ĉar mi ne vivis en tiu tempo, sed laŭ tio, kion mi scias de gepatroj kaj de rakontado de aliaj homoj, mi povas konkludi, ke eble estis sen paga, ke ne kostis tiom, sed aliflanke ne ĉiu rajtis studi.
Jes, estis ne pro la rimedoj, sed pro la sukcesoj en la studoj, ĉu?
Ne temis pri sukcesoj en la studoj, sed pri tio, kiu fakte havis eblecon studi pro sia politika orientiĝo kotopo.
Ah, jes. Kaj nun, kio estas la evoluo? Ĉu la eduksistemo, la meza lernejo kaj universitato estas facile alirebla? Ĉar mi supozas, ke ĉiuj iras al la baza lernejo, ĉu ne?
Jes, unue oni vizitas la bazan lernejon, poste la mezan, eventuale gimnazion, kaj post tio, kiu volas vizitas iun altlernejon aŭ universitaton. Sed hodiaŭ jam estas la universitata nivelo eble pli facile altingebla. Ĉiu fakte povas studi, ĉiu ajn. Hodiaŭ jam estas tia situacio, ke ja ne estas tiu studado senpaga, eĉ tiu ĉiutaga studado, ĉar ĉiam la studado rilatas al iuj kostoj de loĝado, manĝado por studentoj, ĉiuj eblaj materialoj, KTPO, sed hodiaŭ amaso da homoj povas studi.
Sed la studoj mem estas senpagaj?
Jes, se vi vizitas la universitaton ĉiutage, ke vi ne laboras dum studado, nur studas, do tio estas por kvin jaroj senpaga. Se vi ekzemple finas meze de studado la universitaton kaj decidas trairi al alia, do oni estas por vi senpagaj nur kvin jaroj, sendepende de tio kiun universitaton vi nun vizitas. Do se vi post tri jaroj decidas ŝanĝi universitaton, ŝanĝi fakon ekzemple, do nur jam nur du jarojn vi havos senpagajn. Kaj se oni laboras dum studado kaj ekstere studas per ekstera formo, do tion oni devas pagi, kaj la kostoj tre diferenciĝas inter la unuopaj fakoj.
Jes, sed kial oni volus kaj labori kaj studi, ĉar tio ne estas avantaĝo, estas pli malfacile fari ambaŭ samtempe, kaj la financaj kondiĉoj ankaŭ ne estas tiom bonaj, do kial oni volus tion fari?
Studi
kaj
labori samtempe?
Yes.
Estas avantaĝo, ke vi fakte ne perdas kvin jarojn. Jes, povas kontraŭdiri, ja tio ne estas tute perdo de jaroj, sed foje la situacio estas tia, ke ekzemple mi devis fini studadon post tria jaro, post bakalaŭraj ekzamenoj, kaj devis komenci labori. Kaj simple pro financaj kialoj, ĉar gepatro ne plu povis pagi al mi plian studadon. Ĉar mi ĉiutage vizitis lernejon, ekde oka matene ĝis la oka vespere, mi havis prelegojn, seminariojn, do tute ne eblis enspezi monon dum iuj studentaj laboroj, kotopo. Kaj se vi ankaŭ laboras, ankaŭ studas, se vi elektas tion distancan formon de studado, tiam vi vizitas la lernejon, la universitaton nur unu foje por semajno, kutime vendredo aŭ sabato, do tiam vi havas tempon ankaŭ por labori kaj enspezi monon, do vi povas iĝi memstara, ne devas ekzemple loĝi ĉe gepatroj, sed vi jam havas vian propran enspezon, kaj samtempe vi povas studi por akiri diplomon kaj plibonigi sian situacion en laborvivo, ekzemple, do en laborejo antaŭen iri.
Kaj se la gepatroj, kiel en via kazo, ne povas finance subteni sian idon, ĉu estas aliaj eblecoj ol simple labori?
Estas ebleco, kiam la situacio financa de gepatroj estas tre malbona, tiam eblas peti socian stipendion. Alia ebleco estas, se vi havas vere bonajn notojn, do akiri alian stipendion pro bonega lernado. Kaj se, no, existas ankaŭ ebleco de studentaj kreditoj.
Do oni prunte prenas monon de la banko mem?
Jes, vi povas aŭ prunte preni monon de banko aŭ de ŝtata fonduso.
Kaj ĉu estas pli avantaĝe akiri ĝin de la ŝtata fonduso, ĉu la intereso estas malpli alta?
Jes, la interesoj estas malpli altaj, kaj ankaŭ estas avantaĝo en tio, ke dum la studado mem vi ne pagas la sumon, sed vi komencas pagi la sumon nur post fino de viaj studoj. Do vi akiras komence de via studado, vi akiras la monon por povi trankvile studi, kaj kiam vi finas vian studadon, tiam vi komencas pagi.
Jes, same kiel nia lando. Tio ŝajne estas bona sistemo, sed tamen tio signifas, ke vi komencas labori en la vivo kun ŝuldo sur la ŝultroj, ĉu ne?
Ĝuste.
Jes. Kaj ĉu en via lando ankaŭ, same kiel mi vidis en aliaj lokoj, estas multe pli da universitatoj antaŭe? Kaj ĉu estas paralele ŝtatan sistemon kaj privatan sistemon?
Jes, estas paralelaj. Kaj multaj opinias, ke ni havas tro da universitatoj kaj altlernejoj, ke ankaŭ la universitatoj mem havas diversajn laborejojn en diversaj lokoj, foje unu universitato havas sian sidejon kvin diversaj urboj, kie la studentoj venas por studi, por prelegoj. Kaj en la lastaj jaroj fakte komenciĝis tia pli strikta kontrolo, ĉu fakte la unuopaj laborejoj de universitatoj plenumas kvaliton, kondiĉojn de bon kvalito.
Ah, jes, do pro la granda nombro vi komencas havi tiun problemon, ke la nivelo foje ne estas tion kion oni atendas.
Ĝuste.
Kaj poste kompreneble per la diplomo oni ne povas scii tion, nur oni vidas, ke la spertoj de la homoj ne estas sufiĉe altaj.
Ĝuste, oni vidas nur la titolon, sed se vi havas eĉ en via identigilo skribitan, ke vi estas, ke vi absolvis bakalaŭran studon aŭ pli altan, do tie ne estas skribite de kiu lernejo, de kiu universitato la titolo fakte devenas.
Sed ĉu pro tio nun kelkaj estas pli prestiĝaj ol la aliaj, kaj la enirejo estas malpli facile? En nia lando, laŭ la universitato, la diplomo estas konsiderata kiel pli valora ol venante de alia universitato. Do se oni volas eniri tiun pli prestiĝajn universitatojn, la por eniri estas malpli facile. Ĉu ankaŭ vi havas tiun hierarkion inter universitatoj?
Jes, ankaŭ ĉe ni ekzistas tiaj kondiĉoj, ke ekviziti unu universitaton estas multe pli facile ol ekviziti alian pli prestiĝan. Do ankaŭ ĉe ni tio ekzistas.
Kaj ĉu oni konsideras la rezultojn, viaj antaŭaj rezultoj, por decidi ĉu vi rajtos aŭ ne?
Jes, tion oni konsideras.
Kaj ĉu jam en la fino de la meza lernejo oni preparas kelkaj studentoj por certaj universitatojn aŭ altajn lernejojn?
Fakte jes, ekzistas ankaŭ tiaj preparkursoj, kiu volas partopreni ilin, do tiu povas prepariĝi pli bone por la certa fako. Sed ekzemple ĉe mi ekestis granda paradokso, kiun mi ne kapablas kompreni ĝis hodiaŭ, ĉar mi en mezlernejo studis farmacion. To mi estas farmacia laboristo. Mi devus labori en apoteko, ekzemple. Sed kiam mi decidis pri universitato, kiun mi studis, tiam mi havis tendencon pli preferis lingvojn ol la farmacion mem, ĉar mi vidis, kio okazas en farmacio, en tiu ĉi industrio, kaj mi sentis min tute malbone pro tio, kaj decidis ne plu daŭrigi tion. Sed ankaŭ kelkaj el mia klaso tamen decidis daŭrigi la farmacian studadon kaj iĝi magistroj pri tiu fako, por akiri pli grandan laborpostenon en apoteko, ekzemple. Sed tiam ni ekvidis unu grandan paradokson, ke por ni, kiel farmaciaj studentoj el mezlernejo, tute ne estas facile povi studi en farmacia universitato, en tiu fako. Tute ne estis simple trapasi ekzamenojn, ĉar en la unuaj jaroj de universitataj studoj ĉe farmacio estas multe da fiziko kaj matematiko. Fizikon ni havis unu jaron en mezlernejo, matematikon du jarojn, sed la dua ŝajnis al mi esti ripeto de la unua. Do tute ni ne havis sufiĉajn sciojn pri tiu ĉi fakoj, kaj ĝuste pri tio koncentriĝis enir ekzamenoj. Kaj multe pli bone estis preparitaj vizitintoj de gimnazioj. Por ili tio estis ideala, sed por ni tute terura, kaj fakte unu knabino sukcesis el mia klaso akiri tiu studadon, trapasila ekzamenojn kaj ŝi la tutan kvaran jaron nekredeble multe studis.
Yes, do estas maniero prepari eliton, sen diri tion. Sed lau via diro, mi comprenas che oni devas tamen elekti la direkton de la studoj sufiĉe frue. Je kiu nivelo vi jam decidas?
Nu, oni komencas decidi pri sia posta fako jam fine de bazlernejo. Do kiam vi havas dek kvar, dek kvin jarojn, vi jam pripensas kiun tipon de kiun specon de mezlernejo elekti. Por ekzemple se vi jam en tiu tempo scias, ke vi volas studi en universitato nepre, estas bonega elekto por vi tiu menciita gimnazio. Se vi inklinas al iuj teknikaj fakoj, do tiam vi povas al iu faklernejo elekti, au pri komputiloj, lingvoj, estas granda elekto. Sed tio ne signifas, ke poste vi ne povas ŝanĝi vian
orientiĝon.
Ekzemple, mi ŝanĝis tute de farmacio al lingvoj. Nu, mi preferis lingvojn ekde bazlernejo, sed miaj gepatroj decidis, ke pli bona, pli enspeza estos farmacio. Sed kiam mi vidis, ke okazas en tiu industrio, mi tute rifuzis.
Do bone, vi venkis finfinde por mia bonŝanco, ĉar nun vi estas dungito de Petro Balázs kaj multe laboras por Esperanto.
Yes, mi fakte mi konis Esperanton en la lasta jaro de mia mezlernejo, kaj ekde tiam mi interesiĝas pri tio, do ankaŭ tio eble helpis en mia decido.
Do mi tre ĝojas, ke via orientiĝo fariĝis tia. Do koran dankon, kaj mi revidos vin ĉi posttagmeze por la ekskurso, ĉu ne?
Yes,
yes. Do ĝis tiam.
Ĝis.
Tio estis Katarina Novodničkova, kiu prezentis al ni la eduksistemon en Slovakujo. Kaj nun ni aŭskultu Johnny Moore, La Vero. Ĉu la vero ekzistas? Ĝi estas en la kompaktdisko Regestilo.
La vero. La vero. Se vi pensis che la homo è liberas, vi eraris, char la sistemo consistas el ŝafoj skultaj kaj malpli multaj decidantoj, kiuj interesiĝas pri nia stulteco, mallaŭteco kaj seninteresiĝo en gravaj aferoj de nia planeto. Blendomado igas min senti doloron, igas min senti doloron. Ili decidas kion vi scias, ili decidas kion vi scias. Iras kion vi scias, ili decidas kion vi scias. Se vi pensis ke la mondo liberas, vi blindiĝis, ĉar la mondo malsanas, ni forprenis ĝian lignon, malpurigis la akvon, pestigis la aeron kaj kontestis la aferon, ni mem detruis la teron, kaj kie ni volas, se ni pretas, mi sentas doloron. Kaj mi sentas doloron. Kiel la estonteco evoluas pro ni, ĉu ni finfine prenos la povon de la diabla grupo, kiu
Canto estis la vero de Johnny Mo, gi estas en la compact disco reggae stilo. Kaj ĉu vere bonaj amikoj povas bone helpi?
Eblas. Je muzeo aktivas la bonaj amikoj. Por indonezianoj muzeo ofte estas konsiderata kiel io malmoderna. Tera kaj sen interesa. Sed en la urbo Bandung aktivas junuloj por revivigi muzeon. Temas pri la muzeo de la Azia-Afrika konferenco. La muzeo estis konstruita memore al la konferenco kaj malgraŭ tio. Kaj pasis jam 16 jaroj post la konferenco. La museo neniam silentis. La Azia-Afrika conferenzo estis la unua caplei granda, conveno inter ne blanculoi. Ci ocasis en aprilo 1955, cae cin organizis Barato, Birmo, Indonesio, Pakistano cae Sri Lanko. Ce estis delegitoi al 29 landoi, qui representis pli ol la duon de la mond civitanoi. La conferenzo celis liberigi Asien ca Africain nacion de imperialismo ca coloniismo, ca crei economian ca culturam cun laboron inter la concernai landoi. Resultis la tiel nomata dec principoi de Bandung. Temis pri resolucio, pri pacio, cae cun laboro por la mondo cae ciae civitanoi. La spirito de la conferenzo neniam furiris. La conferenceio situanta c'è la plei grava strato en la centro de Bandung. Daure existas kiel museo. Prescau ciutage ci ricevas visitantoin, ciui interesicas pli la historia cae la gravae eventoi tie occasintai. Au ciui simple volas fari foton en la circauaso. Gravas tamen che interne de la construajo existas comunumo quio active agadas en por cae pro la museo. La activuloi nomas sin la bonai amicoi de la museo de la Asia-Afrika conferenzo au Sahabat museum conferenzi Asia Africa. La amicoi occupicias ne nur pri la museo, ili occasigas club convenoin, porque junuloi pli profundigu sien capabloin, exemple lingue. Eblas lerni la araban, francan, japanan, mandarinan, cae ancau esperanton. Cluboi existas ancau pri locoi, locai culturoi, giornalismo, ciceronado, computado, scoltado, cae radio annunzado. Ocasas ce la museum alia internazie rencontitio, exemple fine de aprilo, la dua Asia-Africa studenta conferenzo. Ce estis 210 studentoi el 19 Asiae landoi, ca 29 Africae landoi, cui discutis politicum, culturum, instruadum, economium, cae technologium. Locae cae internaziae agadoi vivigas la museum. Tio gravas aparte por junuloi, cui foie disponas pri tro da libera tempo cae mal tro da occupoi. Scribis si auqui amat sulfausi.
Es quanca mi esi tre iuna, mi bone memoras tiu conferenzon de Bandung, cae la congresso, la trilanda congresso, ocasos giuste en Bandung, en marto, do versaine ni visitos la museon.
Do, vi habe chance vidi.
Mi jam visitis gen, se estas cefe fotoin en gi, pri tiu tempo. Doni auscultu Lontana. Tio esas canto de José en la compact disco Esperante.
Kiam fermas la oculoin, mi vidas ian visagion per de mia animo. Segure mi prenas vian manon promenante sur la plagio. Tutte felice, ascolto, audo mian vocion, valoro mian amon, e plu evito mi. Medito, evido vian planon, resto plu lontano, credo fido iemi. Mi fermas la oculoi, mi vidas vian visagion, pene de mia animo. Secure, secure, mi prenas vian mano, promenante sur la plagio, tutte felicia. Auscultu, audu mian vocion, valoro mian amon, e plu evito mi. Medito, evido vian planon, esto plu lontana, credo fido iemi. La mondo rondiras, la steloi brillas, cae privia ricardo, mire sopiras, a mondo rondiras, la steloi brillas, cae privia ricardo, mire sopiras, la mondo rondiras, la steloi brillas, cae privia ricardo, mire sopiras, la mondo rondiras, la steloi brillas, cae privia ricardo, mire sopiras, la mondo rondiras. La steloi brillas, cae privia rigardo, mire sopiras, la mondo rondiras. La steloi brillas, la steloi brillas.
Tio esis José, kiu cantis lontana. Kai compreneble por esperantistoi kiu estas voyagiantoi, la fervoi sistemo estas tre grava, do via innovajoi pri la fervoi sistemo estas tre interesaj por esperantistoi, ĉu ne?
Compreneble, Do Argentino, statigo de fervoia sistema en Argentino, presidentina de Argentino, Cristina Fernandez de Kirchner, anonce statigo de fervoia sistema. En proxima estonto al Parlamento estos transdonata lec propono por starigi bestata en entrepreno Ferrocarriles Argentina post stratigo de air traffico temas pri plua stratiga programo privatai en entreprenisto jam estas informitai ke iliai concesioi ne estos pli longi catai motivo faricis fervoia accidento en iaro 2012 en Bona Aero, ciam forpasis 51 personoi. Cialo estis manco de investoi por fervoio cae mancanta stata controllo. La stato de do desiras infrastrukturon kiel eble frue pli bonigi, skribis Jendrich do Mišek.
Do daure pri fervojo, sed io tute aparta, estas la gvina ŝak trajno, kaj tio estas ankaŭ raporto de Jendrich do Mišek. Vendrede la gvinan de oktobro 2019 antaŭ 9 horo matene aspektis pasaĝerkajo numero 1 en la Prago ĉefstacio, kiel tuŝ apude anta forveturo de transoceana ŝipo. Proksime de la registara saludeto amasiĝis valizoj kaj pasaĝeroj de multaj kulturoj kaj lingvoj, kaj regis tipe maskerad-etoso anta longa vojaĝo. La kialo estis la ne tradicia projekto, neniel similas estas en la mondo. Temis pri ŝaka trajno, kiu ĉi-jare ekveturis al sia kvintaga pilgrimado jam kvinan fojon, kaj ĝiaj 120 pasaĝeroj estis ŝatantoj de ŝakludo, profesiaj kaj amatoraj. Trajnkurso iris el Prago tra Dresdeno, Vroclavo, Bratislavo kaj Vieno reen al Prago. Dum salutparoloj antaŭ ekveturo partoprenantojn salutis kaj agrablan vojaĝon deziris al ili Pavel Ktek, la estrarano prezidanto de Ĉeĥaj Fervojoj, kiu estas tradicia ĝenerala partnero de la projekto. Ili audis ankaŭ interesan informon de Pavel Matoŝa, la prezidanto de organizanta Prago Ŝaka Kompanio. Tiu ĉi informis, ke ĉi-jare la organizantoj la unuan fojon ne povis plenumi dezirojn de ĉiuj interesatoj pri tiu ĉi neordinara ŝaka travivaĵo. Kvankam ni danke al favoro de Ĉeĥaj Fervojoj povis aldoni al la trajno plian vagonon, ni tamen devis la lastajn 10 ŝakistojn sen iluziigi, li priskribis la enorman intereson pri ŝak turniro en trajno. En la 11 vagona trajno mezuris sian kapablojn dum 11 rondoj en rapida ŝako rekordaj 120 ŝakistoj el 19 landoj de la mondo. La plej juna estis 10-jara. Al la favoratoj por la fina venko en la turniro apartenis ekde la komenco 4 grandmajstroj: Julio Sadorra el Filipinoj, Lars Carlsen el Svedio, Raj Tischbirek el Germanio kaj Jan Plaschetka el Slovakio. cia la vetur tempo po plenumi unuan shak rondon ne estis sufficia, la organizantoi sercis ebloin kiel pli longigi la vetur tempon. Oni do solvon trovis per trafico de traino guidata de la shaka locomotivo sur circa vojo tra la Praga fervoj nodo tra Šovice, Malešice, Leben kaj Holešovice. Kaj tia maniere plilongigis la vojač tempon per pli ol 20 minutoj. Sed jam en Ustinad Laben la traino venis pli frue kaj atendis ĉirkaŭ 20 minutojn por pluveturi laŭ la horaro. Ĉion oni tamen plenumis laŭ la plano, kaj en la momento kiam en la lokomotivŝanĝa stacio de Ĉin transprenis la trajnon alia lokomotivo de la entrepreno Ĉodo Cargo, plimulto de ŝakludoj de la unua rondo estis jam finluditaj. Kaj kiel la ŝaka pilgrimado finiĝis? La supposoi plenumigis. Sur la stupoi, por vencintoi, triomfe staris post quintaga turniro en rapida shaco, cun acquiritai 10 poentoi, la sveda gran mastro Lars Carlsen. Argenton prenis la filipina gran maestro Julio Sadora. La vencan gran maestran triopon completigis la germano Raj Tisch Pirek. La plei bona representanto de cehai fervoioi occupis la tre bonan decduan locon. Do, jen la raporto de Jindrich Tomisek. Do, vere, yes, estas bona ideo, kai ne ordinara, meti ilin en la trainon. Do, ili povas havi bonan etoson por pensi. Oni devas en tiu rapida ludo estas po koncentriĝi, oni vere bezonas silenton. Ĉu vi estas ŝakludanto?
Ne.
Tute ne? Ah, yes. Do, matematiko ne estas via fako, do. Oni povas kompreni tion. Ankaŭ mi tute ne ŝatas ŝakludi, sed ĉiu en la familio volas lernigi al mi la ludon.
Estas tre interese, mi povas ludi, sed mi ne estas tre bone.
Ah, sed vi ŝatas ĝin?
Yeah.
Ah, yes, ankaŭ vi ŝatas sudoku. Do.
Ankaŭ, do. Kompreneble, sudoku kaj ŝatoku.
Do, nun ni aŭskultu la kanton de Kaito, post rigardata karaveno, kaj ĝi estas en la kompaktdisko Procesio multkolora.
Post rigardate de infano, ne ordinara caravano, lante malaperas en campana panoram, estas trupo de musicistoi, de marionetludistoi, estom dum kermeso la apogeo de la programo kiel ciam babilante scherzante kaj ridante normale la artistoj kondukas dum la maten intertempe la gvidante Transdonas al lernanto la lertajoin besonatain, la secretoin de presentado cun la fama arlecan.
tio estis la canto post rigardata caravano de Kaito el la compact disco Processio Multcolora. Per tiu canto ni prescao atingis la finon de nia elsendo. Mi memorigas vin che nun ne restas tiom da tempo antaŭ la komenco de la trilanda kongreso en Indonezio kaj la ekskursoj kiu okazos. Do iru al la retejo de AEA por havi la informojn kaj se vi deziras veni, tuj aliĝu. Se vi volas reaŭskulti nian programon, tio eblas. Irante alla retejo de la radiostazio www.3zozozo.com.au au irante alla archiveio www.esperanto.com.au. Kaj se vi volas reagi alla programo au doni al ni iujn novaĵojn, eblas per la adreso 3zozozo esperanto ĉe gmail.com. Do, havu bonan feston morgaŭ. Ĝis reaŭdo de Francisca.
Ĝis reaŭdo de Matt.
Kaj ĝis reaŭdo de Carlo.
Kaj jen la lasta kanto, kiu estas ankaŭ de Kaito, Malanta la kurtenoj. Kio estas Malanta la kurtenoj?
La musica de nove ecstasy jazz la pubblico la pupoi sin presentas jen silente jen tembramente per la magio de siai marionet idoloi sorge influi jazz la popolo la pupoi gin conducas al transo per impeto a danzo ne gridate per la truppa veterano ne directate per lia virtuosa mano la cun ludisto i demonstras con certezzo sia money